Prevod sa poljskog na rumunski jezik. Direktno prevođenje sa poljskog jezika na rumunski, koje svakom zainteresovanom klijentu mogu da pruže prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, uključuje kako uslugu usmenog prevoda, isto tako i obradu najrazličitijih sadržaja u pisanoj formi. Tako će naši stručnjaci između ostalog da obrade ličnu, kao i medicinsku i poslovnu, odnosno građevinsku, ali i tendersku i tehničku dokumentaciju, te sva dokumenta koja su vezana za oblast prava ili pak nauke i obrazovanja, kao i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama. To se prvenstveno odnosi na prevođenje sa poljskog jezika na rumunski za različite vrste uverenja, odnosno potvrda, kao i saglasnosti i izjava, ali da će prevesti i mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nismo naveli. Sem dokumenata, oni mogu da obrade i tekstualne sadržaje, bez obzira koja bila njihova tema ili namena, kao i različite vrste časopisa, odnosno članke iz novina, udžbenike, dela književnosti i materijale iz oblasti marketinga ili interneta. Naravno, klijentima nudimo i usmeno prevođenje sa poljskog jezika na rumunski, a sudski tumač i prevodilac mogu da primene i simultano i šapatno, kao i konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji jezika, te u ponudu možemo da uvrstimo i po potrebi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Lekturu i korekturu također omogućujemo klijentima za najrazličitije materijale za koje je već izvršen prevod u ovoj kombinaciji jezika, s tim da je neophodno da se isprave greške koje u njemu postoje. A pored prevođenja serija, emisija, filmova i reklamnih poruka, ali i svih ostalih video i audio sadržaja, na zahtev klijenata vršimo i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje, pa im tako omogućujemo da dobiju kompletno obrađene materijale u kratkom roku, koje mogu da prikazuju gde god žele, jer su praktično odmah po završetku obrade oni spremni za upotrebu. Posebnu pažnju moramo obratiti na prevođenje sa poljskog jezika na rumunski za dokumenta, jer je proces njihove obrade nešto složeniji u odnosu na ostale sadržaje, uzevši u obzir da se kod nas vrši overavanje prevedenih dokumenata i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Zato se od klijenata i zahteva da prilikom slanja sadržaja na prevod sa poljskog na rumunski jezik u ovom slučaju dostave i originale na uvid, a što nije neophodno za sve ostale sadržaje koje mogu da nam pošalju i preko maila. A dokumenta donose ili lično ili ih šalju preko Pošte Srbije, ali samo preporučenom poštanskom pošiljkom ili zadužuju neku kurirsku službu da izvrši njihovu dostavu na adresu jedne od naših poslovnica. Za prevod dokumenata je vrlo važno da klijenti, pre nego što dostave materijale na obradu, dobiju i podatke u osnovnom sudu koji su vezani za overavanje haškim pečatom. Razlog zbog koga se od klijenata zahteva da potraži informacije leži u činjenici da ovaj pečat ne mogu da stave naši prevodioci i sudski tumači, jer nisu zaduženi za ovu vrstu overe, a klijent mora da pita i da li se apostil pečat, kako je njegov drugi naziv, stavlja i na konkretna dokumenta za koja zahteva prevođenje sa poljskog na rumunski jezik, i da li se stavlja kada naši stručnjaci završe njegovu obradu ili na samom početku. Mogućnost da preuzmu prevedene sadržaje klijenti imaju lično u našoj poslovnici, a isto tako mogu da zahtevaju i da im budu isporučeni na kućnu adresu ili preko maila, ali je slanje na mail moguće samo za one materijale koji ne spadaju u dokumenta, to jest za koje nije neophodno da se izvrši overavanje pečatom sudskog tumača. Naplata usluge dostavljanja na adresu se vrši u trenutku preuzimanja, a klijent plaća ovu uslugu po ceni kurirske službe. Inače, samo u jednoj situaciji, klijenti imaju dozvolu da i dokumenta pošalju skenirana na mail, a da posle toga dostave i originalne sadržaje na uvid, a to je onda kada su im potrebni hitni prevodi sa poljskog jezika na rumunski. Na taj način oni omogućuju da prevodilac i sudski tumač u najkraćem mogućem roku započnu sa prevođenjem, odnosno overavanjem konkretnih dokumenata i završe njihovu obradu u zadatom roku. Prevođenje web sadržaja sa poljskog jezika na rumunski. Ako su klijentima potrebni profesionalni prevodi web materijala sa poljskog na rumunski jezik, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će im omogućiti i ovu, ali i uslugu njihovog optimizovanja za web pregledače. A to znači da će primeniti SEO pravila, Search Engine Optimization, pa na taj način sajtovima, online katalozima, prodavnicama i ostalim materijalima ove vrste pružiti mogućnost da se nađu u samom vrhu među rezultatima globalne pretrage na internetu. Možemo da uradimo i redakturu svih sadržaja za koje postoje prevodi sa poljskog na rumunski jezik, a koje je uradio neko drugi, ko nije upoznat sa pravilima rumunskog jezika u potpunosti, pa u prevodu postoje greške. Profesionalni korektori i lektori će ih ispraviti i uskladiti prevod sa duhom rumunskog jezika. Klijentima kojima je potrebno usmeno prevođenje sa poljskog na rumunski jezik su na raspolaganju sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, koji su specijalizovani i za simultano i za konsekutivno, te za prevođenje pomoću šapata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako, kada to odgovara klijentima, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po sasvim pristupačnim cenama. Prevod PR tekstova sa poljskog jezika na rumunski. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i PR tekstove u ovoj kombinaciji jezika, ali i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga, a to su katalozi, plakati, brošure, vizit kartice i ostalo. Također, prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje sa poljskog na rumunski jezik za dela književnosti, a mogu da obrade i udžbenike, te sve vrste časopisa. Ako je to potrebno našim klijentima, obrađujemo i članke iz novina, ali i audio i video sadržaje. Za prevod sa poljskog na rumunski jezik, video i audio materijala, je vrlo bitna činjenica da klijenti u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i njihovo titlovanje i sinhronizovanje. Osim filmova svih žanrova, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i reklamne poruke, ali i različite vrste emisija, ali i mnoge druge sadržaje iz ove grupe. Cena prevoda sa poljskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na poljski jezik po jednoj strani je 1800 dinara. Cena prevoda sa poljskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.